kaks poega sõjas. Wolf Dieter võeti 18, Hans Jürgen 16-aastaselt sõjaväkke. Väljavõtteid kirjadest Hamburgi õele, kelle eluase oli perekonna informatsiooni saamise ja kogunemise kohaks, eriti pärast põgenemist Neuruppini 1945. aasta jaanuaris. Hohensalza, 11. november 1944. Armas Anke, tegelikult ei ole enam poodides midagi müüa. Usun, et sellel aastal saame esimest korda tunda, mida tähendab tegelikult sõda. Aga pole häda, siis tõuseb tõeliselt esikohale see, mida jõulud tähendavad. Veel pole me midagi Wolf Dieteri kohta kuulnud. Viimastest teadetest on möödas 2 kuud. Loomulikult ootame ärevusega postiljoni. Õnneks pole ootamine väga raske, sest ütlen ikka endale, Jumalal on lihtne saata meile teade. Kui ta seda ei tee, siis on tal selge eesmärk, mis on meile parim. Seega tahame meeleldi oodata nii kaua, kui ta ette on näinud. Igal juhul on parem, et Wolf Dieter on läänes. Seal vangilaagrisse pandud on tal siiski parem kui bolševike käes. Homme on vande andmine rahvakaitses. Walter ja Hans Jürgen kuuluvad ka sinna. Hans Jürgen on nüüd täiesti suur poiss. Ta on jõudsasti kasvanud ja pole enam nii kõhn kui varem. Tema peamiseks huvialaks on kõik, mis puudutab elektrit. Hohensalza, 20. detsember 1944. Oleme nüüd saanud teate Wolf Dieteri väeosalt, et ta jäi kadunuks Eiffeli rajoonis Sellerichi lähedal 19. septembril. Neil täpsemad andmed puuduvad. Hohensalza, 26. detsember 1944. Hans Jürgen peab tõenäoliselt sõjaväe õppelaagrisse minema. Eriti sellel aastajal rändavad mõtted ringi ja otsivad kõiki armsaid. Wolf Dieter on kusagil kaugel. Ta oli jõuluõhtuks väikese kingitusi varunud ja need Hollandist meile saatnud. Hohensalza, 29. detsember 1944. Loomulikult rändasid mõtted kõige enam Wolf Dieteri juurde. Aga ei oska midagi arvata. Hans Jürgen sõitis 26. jaanuaril õppelaagrisse. On kahju, et ta oodates õppelaagrisse kutsumist õppimise koolis unarusse jättis ja tunnistusele 3 mitterahuldavat sai. Mulle teeb see valu, sest on nii mõttetu. Nüüd siis tööteenistusse ja märtsis sõjaväkke kutsumine, nii et sellest õppeaastast pole midagi kasu. Niisugune halb lõpp. Praegu tahab ta kohe lennuväkke. Seda võib mõista, aga valu teeb ikkagi. Kodus on praegu ainult 4 last. Harjumatu olukord. Hohensalza, 12. jaanuar 1945. Kas ma sulle sellest juba kirjutasin, et me hiljuti Wolf Dieteril kaardi saime? Kaart oli Inglise vangilaagrist ja tuli üle Bad Blankenburgi pastor Modersooni kaudu, sest meie asukoht oli teadmata. Ta oli alla kriipsutanud sõnad "Olen terve" ja lisanud oma aadressi. Juurde lisatud kaardile tohtisime talle 25 sõna kirjutada. Näib, et ta on Inglismaal. Välipost Hans Jürgenilt, 26. jaanuaril 1945. Armas tädi Anke, et ma sõjaväe väljaõppelaagris olen, sellest on ema sulle kindlasti juba kirjutanud. Me pidime tegelikult 25. jaanuaril vabaks saama, aga siis tuli suur rünnak idast. Me pidime oma asjad kokku pakkima ja marssima lääne suunas, ikka jalgsi, päevas 25-35 kilomeetrit. Nüüdseks oleme me 5 päevaga maha käinud umbes 130 kilomeetrit. Nii palju, kui ma tean, läheme Oderi äärse Frankfurti suunas. Kindlat aadressi ei tea. Võib-olla vabastatakse meid 30. jaanuaril. Sind tervitades sinu Hans Jürgen. Neuruppin. 2. märts 1945. Hans Jürgen ootab kutset sõjaväkke. Ta on väga väsinud ja magab palju. See on hea. 16-aastane sõdur on rohkem laps kui mees. Neuruppin. 16. märts 1945. Täna tuli kaart Hans Jürgenilt. Ta on tankitõrje brigaadis, Körris, Königswusterhauseni lähedal, Laager Seeland, Varak 9. Ta arvab, et poisid, keda õppelaagris välja õpetati, peagi minema saadetakse. Nad on jagatud piirkonniti. Vartekaust on vaid 11 meest. Kaart on terve nädal teel olnud. Välipost Hans Jürgenilt 25. märtsil 1945. Armas tädi Anke, 8. märtsil kutsuti mind sõjaväkke. Varem olin end vabatahtlikuks registreerinud, sest meile öeldi, et siis saame tankitõrje brigaadi ja läheme kohe rindele, et vartekao uuesti vallutada. Nüüd peame alarmi korral kaevikutesse minema ka öösiti. Tihti lendavad lennukid üle pea. Hiljuti tulistati meie pihta. Palvetan iga päev, mis annab mulle jõudu ja sidet teiega. Neuruppin, 10. aprill 1945. Hans Jürgenilt on kiri. Kahjuks ei saada meie kirju kätte. Vahetult pärast sõda määrati Walter von Holst õpetajaks Altruppini. Perekond kolis pastoraati, mis peaga oli viimse võimaluseni põgenike täis. Päevikust, mis peetud kapitulatsiooni järgsetel päevadel 1945. Sügis tuli maale. Ühe laupäeva õhtul tegime mina ja lapsed puhtaks platsi Altruppini pastoraadi ees. Riisusime sügislehti. Siis kuulsin aiavärava kriiksatust ja pilgu tõstnud nägin, kuidas üks väike sõdur just niisugune ta näis, meie õuele astus. Vaatasin ega uskunud oma silmi. Kas see on võimalik? Tõepoolest, tulija oli Hans Jürgen. Milline juubeldus, milline rõõm. Ta on jälle kodus. Tema väeosa oli sattunud Saksa sõjaväe taganemise segadikku. Teda oli tabanud hulkuv kuul. See oleks südant tabanud, kui poleks pidama jäänud kirjablokki. Haavatuna jäi ta lamama. Meile rääkis ta hiljem, et oli siis palvetanud. Jumal, kui sa mind lased viia laatsaretti ja lubad mul veel koju jõuda, tahan oma elu sulle kinkida ja sind teenida. Ta leitigi ja viiti laatsaretti. Kui venelased paiga vallutasid, seletasid nad, et lapsi vangi ei võeta. Paari kuu pärast sai ta vabaks ja tuli koju. Nüüd võis ta jälle olla laps oma vanemate majas ja koos Günteriga iga päev Neuruppini koolis käia. Elia Kaarnad. Suurest hädast ja näljast sõja järel on palju räägitud. Aruandest, mis käsitab Nõukogude okupatsiooni aega, ilmneb, et soov südametunnistus puhtana hoida ei lubanud perekonnal toiduainete organiseerimisest osa võtta. Tollel raskel ajal pärast sõda, kui veel ei olnudki ametlikult rahu, tundsid paljud meie rahva hulgast nälga. Siiski oli väga paljudel inimestel võimalus kogeda, kuidas Jumal oma laste eest hoolitseb. Meenutades toonaseid raskeid aegu, ei taha keegi neid oma elust kustutada, sest need olid ka erilise õnnistuse ajad. Elia Kaarnad oli toona väga tuttav ilming. Leidub inimesi, kes tookord majapidamise raamatutki pidasid ja peavad imestuse ja tänuga nentima, kuidas Jumal tihti ootamatult ja imelikul viisil truult vajalike toiduainetega varustas. Seda peaaegu samal kombel, nagu vanas testamendis Kaarnad Jumala käsul prohvet Eeliale leiba ja liha viisid. Ühel õhtul selle Altruppinis istusime me õhtulauas. Toitu oli väga vähe, keegi ei saanud söönuks. Olime pärast lõunal arutanud, kas Valteril kõlbaks järgmine kord kogudusse kuuluvaid talunikke külastades paluda, et nad talle veidi kartuleid, leiba ja vilja müüksid. Aga meile sai selgeks, et ta seda teha ei tohi. Tookord vaadati seda kui kerjamist. Raha polnudki talunikele nii oluline, sest hinge hind, mida Berliini kokkuostjad maksid, ei tulnud meie puhul kõne allagi. Me lootsime salaja, et talunikud Valterile külastusajal natuke leiba ja kartuleid kingivad ning palvetasime selle pärast, sest olime näljased. Ent pärast külaskäiku jõudis Valter koju tühjade kätega. Nüüd siis istusime me laua ümber, teadsime ja nägime, kui meelsasti kõik veel söönud oleksid, aga polnud enam midagi süüa. Korraga helises ukse kell. Mina istusin uksele kõige lähemal, sestab tõusin ja läksin avama. Väljas seisis pika valge habemega mees nagu tõeline jõuluvana. Ta õngitses oma seljakotist välja suure vene leiva ja ulatas mulle. Ma ei uskunud oma silmi. Mees oli mulle võõras. Kes leiva saatis, küsisin ma ja lootsin kuulda mehe nime. Taevane isa, oli vastus. Seejärel noogutas ta mulle sõbralikult, hüppas oma jalgrattale ja sõitis õuest välja. Alles hiljem saime teada, et ta oli kena baptisti vend, kes töötas Vene okkupatsiooni vägede juures. Venelased andsid talle mõnikord sõjaväe varudest leiba, mida ta oma tütrele viis. Seekord olnud tal teel sisemine käsk. Vii leib pastoraati. Valter haigestus maa limaskesta põletikku ja oli sunnitud dieeti pidama. Arst oli kõik täpselt ette kirjutanud. Päevas kaks muna, võid ja piima, aga kust seda saada? Saadi. Ikka ja jälle saadi kusagilt. Eeli ja kaarnad lendasid päevast päeva ja päevast päeva olid kaks muna kohal. Valter hakkas toodud raamatusse kirja panema. See kestis nädalast nädalasse. Ühel päeval olid munad otsas, ja rohkem ei toodud. Võibolla ma ei pea enam dieeti pidama, arvas Valter. Tõepoolest, arst tegi kindlaks, mune pole enam vaja. Issand hoolitses, aga ta hoidis meid vähesega. 1946. aasta 18. aprillist kuni oktoobrini sõime igal õhtul spinatit. Kohe pärast lõunast pidid lapsed aiast kõik söödava ja rohelise üles korjama, malts, nõges, naat, ristikheinalehed, kõik, mis iganes ette juhtus. Sellest keedeti suur poti täis toitu. Kui hästi läks, olid paar kartulit ka sees. Lapsed arvasid, et toitu on sattunud ka kuuse okkaid. Igatahes katsetasime megavaarika ja maasikalehtedega. Üks lahja ja ühekülgne toit oli. Aga kas polnud see jumala ime, et lapsed ei muutunud kahvatuks? Ega viletsaiks. Nad arenesid. Jumal õnnistas ka vähest. Üks asi sai meile siiski selgeks. Kes oli valmis vähesest jagama, ei läinud sellest vaesemaks. Jumal tasus rikkalikult. Kui tihti häbistas meid üks meie majanaine. Peale meie elas pastoraadis veel mitu põgenike gruppi. Köögis ei olnudki alati lihtne toime tulla. Proua Worshaueri helde käelisusest võisime kõik õppida. Kuigi ta oli täiesti maailma inimene. Ta igas välja avatud käega ja sai ikka juurde, mida vajas. Jälle tuli telgid lammutada. 1947. aastal läks elu nõukogude okkupatsioonitsoonis perele ohtlikuks. Pastor von Holst kutsuti Lääne-Berliini, kogudusel õiget põhjust selgitamata. Hans Jürgen ja Günther hiilisid üle piiri, et jätkata koolis käimist Schleswig-Holsteinis. Kaks ja pool aastat Altruppinis elanud, kus Valter oli pastoriks, tuli jälle telk maha kiskuda. Keegi tuli Berliini konsistooriumist ja hoiatas meid tungivalt, et me nõukogude okkupatsioonitsoonist lahkuksime. Räägiti, et venelased saadavad kõik baltisakslased Venemaale tagasi. Baltlasi ja Venema sakslasi oli juba tagasi saadetud ja keegi ei teadnud sihtkohta. Kas me oleksime pidanud oma julgeoleku tagamiseks Lääne-Berliini ümber asuma? Juba laste koolis käimise pärast tuli kolimine ette võtta. Tüdrukud käisid Altruppini rahvakoolis. Pojad marssesid jalgsi iga päev 6 kilomeetrit Neuruppini gümnaasiumi. Napi toidu juures oli see suur pingutus. Me otsustasime Hans Jürgeni ja Günteri kohe Vikföri Karl Hunjuse internaatkooli saata, kus nad saaksid hea kristliku kasvatuse. Nad pidid illegaalsel viisil jõudma üle piiri Brititsooni. Niisiis jätsimegi kogudusega Jumalaga ja sõitsime Berliini. Meie läksime Lääne-Berliini. Siis veel võis riigi täiesti purustatud vanas pealinnas vabalt soone vahetada, kellel korterit ei olnud. Meie korterit ei saanud. Esmalt majutati meid sõbralikult Fickensteini alleele missionikodusse. Aga siis pooleldi purustatud Matilde Vredemaia, kus oli Balti punase risti Lichterfelde vanadekodu. Seal saime, kui perekond 2 kõrvuti seisvat tuba esimesel korrusel. Kitsas oli küll. Meie söögilaud asus esikus. Kui eakas toanaaber läbi koridori tuli, tubades elas teisigi majalisi, pidime püsti tõusma, et ta saaks meie lauast mööduda. Vanadekodu ka toitis meid. 1948. aasta augustis tuli Wolf Dieter pärast 4-aastast vangistust sõjavangilaagrist koju ja astus Zehlendorfi vaimuliku akadeemiasse ning hiljem Göttingeni ülikooli, et jätkata teoloogiaõpinguid, mida ta oli alustanud noorte meeste kristliku ühingu Norton Campuse õppelaagris Inglismaal. Meeleldi oleksime näinud, et kõik 6 last jõuluks koju meie juurde oleksid tulnud. Vennad polnud teineteist pärast pikka lahusolekut üldsegi näinud, aga tsooni piir oli vahel. Me ei julgenud poegadele soovitada salaja üle tulla, jätsime selle nende enda otsustada. 15. detsembril saime telegrammi. Palume 16. eestpalvet. Sellest mõistsime, et 16. detsembril valmistuvad pojad ohtlikuks teekonnaks. Meie palved saatsid neid. Rehkendasime välja, et 17. pidid nad jõudma punaarmee valvatud piirile. Vennaste koguduse loosungi raamatus oli selle päeva kohta sõna: ära karda, sinu palvet on kuuldud. See kinnitas meid ja tegi rõõmsaks. Me võtsime sõna kui tõotust oma poegadele. Arvestasime seda. Pojad ja 9 Viker internatkooli õpilast, kes pühadeks idatsooni tulid, jõudsid tõepoolest 17. kuupäeval piirile. Oli öö, täiskuu. Neil oli vaja 23 kilomeetrit jalgsi käia. Nad astusid pikas hanereas ettevaatlikult läbi piirimetsa. Ka meie mõlemad pojad olid lugenud päevaloosungit ja selle üle rõõmustanud. Juba idatsooni piiri ületanud ja parasjagu end ühes maantekraavis võileibadega kosutamas, surus äärmine poiss end äkki vastu kraavi, et ennast varjata. Kõik teised tegid kohe seda sama ja hoidsid hinge kinni. Mööda asfalti lähenesid sammud. Just sellel kriitilisel hetkel varjas tume pilv kuu. Vene piirikontroll läks nagu pimeneist mööda, märkamata teekõrval lamavat suurt rühma. Veidi aru pidanud, läksid õpilased edasi. Järgmise küla serval kerkis ootamatult nende teele Saksa demokraatliku vabariigi politseinik. Ta küsis dokumente näha ja uuris, miks nad öösel ringi marsivad. Esiotsa jäi ta mõttesse ja arvas, et peaks poisid kinni pidama ja üle andma. Meie pojad mõtlesid oma südames päevaloosungile. Siis silmitses raskelt relvastatud mees verinoori inimese lapsi, kes jõuluks oma vanemate juurde soovisid jõuda. Andis neile ootamatult passid tagasi ja sõnas sõbralikult: laske jalga, mina pole teid näinud ja teie mind ka mitte. Seejärel andis ta neile veel nõu, kuidas järgmisest valvatud külast kindlalt mööda pääseda, lõi käega ja laskis väikesel rühmal minna. Kergendatult ja tänulikult jätkasid nad oma teed. Veel 3. kord pidid nad kogema, kuidas Jumal oma sõna peab. Nad istusid juba Berliini rongis. Potsdami jaamas kostis käsk: kõik välja, kontroll. Seejärel kontrolliti reisijaid valikuliselt. Üks mees Hans Jürgeni ja Günteri reas pidi oma passi näitama ja paki avama. vennad pääsesid takistamatult läbi. Nende Lääne-Saksamaa isikutunnistused, tsoonide vahelise passi puudumine ja pühade puhuks kaasa võetud toiduainetest pungil seljakotid oleksid rahvapolitseinikes õigustatud kahtlusi põhjustanud. Aga Jumal oli oma kätt nende kohal hoidnud. Nii jõudsid nad isegi varem kohale, kui me olime oodanud. Meie rõõm oli kirjeldamatu. Vaatamata meie koridori kitsusele, külmale ja pimedusele, sest parasjagu oli Berliini blokaad, jõhusila talv 1948-49 ning elekter lülitati õhtuti välja, tuli sellest väga ilus ja rõõmus jõuluaeg. Me laulsime jälle neljahäälselt, nagu kõigil ühistel aastatel, musitseerisime viiulil ja tšellal nagu ammustel õnnelikel aegadel. See oli õnnestav, sõjajärgne üksteise leidmine. Me olime nende pühade eest väga tänulikud. Tookord me ei aimanud, et see oli viimane kord, kus kogu pesakond kokku sai.